Україні 20:30, а в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Чим жили сьогодні в українських регіонах проблеми і надії перемоги, розчарування? Веду передачу я, Юля Жмакіна. Є гроші на Майдани, знайдіть і на комунальні послуги. У Криму деякі політсили вимагають від провладної коаліції погасити комунальні борги з партійних кас.
Правяча коаліція такий налог зі всієї країни за рік свого управління отримала, що цього хватить на те, щоб оплатити на 10 років вперед комунальні платежі всьому населенню.
У рідній країні вони жити не можуть, а деінде їх не хочуть. Сьогодні Міжнародний день біженця.
Я здесь беженец. Я попросил на это государство, на это люди, разрешите мне здесь жить.
Ігри патріотів. У Луганську пройшов конкурс комп'ютерних ігор на патріотичну тематику. Щоправда, найкращі з них повезуть на оглядини російському послу Чорномирдіну.
Щоб от розказати о таких вещах, це треба добиратися до самого верху.
Проурядова коаліція у Верховній Раді Криму не бачить підстав для того, щоб оплачувати заборгованість кримчан за послуги житлово-комунального господарства. Керівники автономії називають провокаційними вимоги деяких позапарламентських сил півострова погасити комунальні борги з партійних кас. Деталі від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Кілька десятків активістів Національного фронту «Севастополь-Крим-Росія» у середу зранку розгорнули свої прапори і лозунги під стінами Верховної Ради Криму. Їхній пікет присвячений питанню виконання партії регіонів та її союзниками із проурядової коаліції своїх передвиборчих програм. Сьогодні ми маємо повне право запитати тих, за кого голосували. Чому за рік, що минув, вони виконали лише пів програми? Адже владу отримала партія регіонів, а від добробуту народу залишилася порожня обіцянка. Цей передвиборчий лозунг – чистої води популізм. Торік був реалізований повністю навпаки. Учасники акції протесту звернулися до проурядової коаліції у Верховній Раді Криму з вимогою погасити з партійних кас комунальні борги всіх незаможних кримчан, оскільки, мовляв, коаліціанти винні у піднятті тарифів на послуги житлово-комунального господарства. А з іншого боку, саме вони витратили 400 мільйонів гривень на організацію блакитно-червоно-рожевих майданів у Києві, вважає Сергій Шувальников. Його ідею підтримують і представники парламентської опозиції, каже лідер кримського бюту Андрій Сенченко.
Знаю, що це зі сторони Шувальникова,
не знаю, що це з боку Шувальникова, але взагалі ідея добра. На мій погляд, правляча коаліція за рік свого правління такий податок з усієї країни зібрала, що цього вистачить для того, щоб оплатити на 10 років наперед комунальні платежі всьому населенню. Представники ж коаліції не бачать підстав для того, щоб оплачувати заборгованість кримчан за послуги житлово-комунального господарства і називають провокаційними такі вимоги, каже лідер кримських регіоналів, голова Верховної Ради Криму Гриценко.
Я на такі політичні сили,
що їх представляє Шувальников, не звертаю уваги з часу обрання президента Криму. І хоча кримський президент втратив владу ще 12 років тому, а проблема боргів населення у житлово-комунальному господарстві залишається актуальною і зараз, Анатолій Гриценко відмовився сказати журналістам, як кримська влада збирається її вирішувати. Втім, місцеві оглядачі прогнозують, що на такі питання представникам кримської влади доведеться ще не один раз відповідати, бо виборча кампанія де-факто уже розпочалася і в Криму. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Сьогодні Всесвітній день біженців. Згідно із даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у світі нараховується близько 22 мільйонів осіб, що втекли від переслідувань, а ще 20-25 мільйонів постійно переміщуються з місця на місце. В Україні отримати статус біженця доволі складно. Таке управління, як міграційна служба, останні два роки зазнавало постійної реорганізації і затягувався розгляд справ. Про це зазначили Радіо Свобода представники міжнародної амністії в Україні. Сьогодні у Україні більше 2000 біженців. Тему продовжить Леся Бакалець.
Світлорожевий папірець з фотографією всередині. Це посвідчення шукача притулку. У майбутньому, за позитивного рішення міграційної служби, такий документ має змінити посвідчення біженця. На нього вже півтора роки чекає Курт Рібар. після партизанського минулого та ураження вибухівкою вирішив тікати з батьківщини. Мріяв про Німеччину, а ті, кому заплатив гроші, привезли його в Україну. Тут він знаходиться легально, і як доказ, цей світло-рожевий документ. Але правоохоронців, каже він, такі папірці не влаштовують. Зупиняють Рибара ледве не щодня.
Деньги хотят. Сразу документы посмотрит, правильно или неправильно, говорит, давай, берем. Даешь 20 гривен, 30 гривен, освободят.
Гроші на хабарі, житло та харчування Рибар заробляє час від часу, де прийдеться. Російську він вивчив, це п'ята мова у його арсеналі. Але влаштуватися на більш-менш постійну роботу не може. Наталія Науменко, заступник директора департаменту міграційної служби та перспективного планування, стверджує, право на працю він має.
Людина, коли знаходиться в процедурі, тобто вона знаходиться в Україні на законних підставах, і вона може працювати, вона працює з цими біженцями.
У регіональному представництві управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні, Білорусі та Молдові право на працю називають формальним. Наталія Прокопчук, керівник інформаційного департаменту управління, каже, розбіжності між письмовими статтями та життям – не єдина проблема біженців. Мовними курсами Україна не забезпечує, психологічної допомоги не надає.
Людина, яка вже пережила, ну, скажімо, такий стрес і таке все. Потім ще вторинно проходить через ще більший стрес, коли їй потрібно все це доводити, знову ж таки переживати. І не завжди людина може це довести.
Німеччина, де у Рибара є родичі, залишається мрією. Але тепер він розуміє, нині в Україні йому найважливіше отримати офіційний статус біженця і хоч якусь допомогу.
Я здесь беженець. Я попросив на це государство, на це люди, розрішити мені здесь жити, тому що я не можу на своїй стороні жити. Мене уб'ють. Я прошу помочь.
Каже Радіо Свобода Курт Рибар, який лише чекає на отримання статусу біженця в Україні. А як живуть подібні йому у таборі тимчасового утримання нелегалів Павшино, що розташований поблизу закарпатського містечка Мукачева, дізнавалася сьогодні власна кореспондентка Радіо Свобода на Закарпатті Надія Петрів.
Невелика територія з високим парканом та колючим дротом розташована посеред мальовничого зеленого лісу. У чотирьох кутах огорожі вишки з постовими прикордонниками. На віконницях двоповерхової будівлі, що стоїть неподалік паркану, сохне випрана білизна. На невеликій площадці грають у футбол дві команди чорношкірих чоловіків. Ще сотня сидять на лавицях навколо майданчика і спостерігають за грою. Це і є табір тимчасового утримання нелегальних мігрантів Павшино. Сюди доправляють затриманих вихідців з країн Азії та Африки, які намагалися незаконно потрапити через Україну до Євросоюзу. Сьогодні тут 360 чоловіків, які, завбачивши чергову групу журналістів, з зацікавленням збігаються з усіх куточків табору. Не дивно, адже особливих розваг немає. Але все одно тут краще, ніж на батьківщині, каже уродженець Бангладеш та пан Дутта.
В Бангладеші люди живуть тяжело, тому що зараз в Бангладеші політична проблема. Жити як плохо, звісно.
Та пан живе в Україні вже п'ятий рік. Навіть закінчив третій курс економічного факультету Харківського університету. Потім вирішив спробувати потрапити до Євросоюзу. Каже, мріє про Францію, але із задоволенням залишився би в Україні, якби тут охоче давали роботу біженцям. Та пана затримали при спробі перетину українсько-словацького кордону майже 4 місяці тому. Зараз молодий чоловік чекає на представників міграційних служб, аби подати заявку з проханням отримання статусу біженця. На умови проживання в таборі він не скаржиться.
Десь ми живемо як нормально, просто кушати три рази дають, каша, м'ясо дають і риба. Макарони. Ми десь нічого не купуємо, що перевозять десь. Просто зараз проблема буває, тарілки нету. І води треба носити теж нету, бакала.
Прикордонники кажуть, майже всі затримані, миролюбні і спокійні люди. Вони не намагаються втікати, бо знають, що нема куди. Серед них чимало людей з вищою освітою і навіть вчених. Вихідці кожної країни тримаються окремими групами і так само за національністю діляться на команди, коли грають у футбол. У таборі існує навіть певна ієрархія. Найбільше шанують тих, хто володіє російською чи українською, каже начальник відділення тимчасового утримання нелегальних мігрантів Павшино Богдан Зелінський.
Кожні групи вони собі вибирають людину, яка лідер. Який знає, є іноді, які знають багато мов російської, французької, англійської. Через лідера от ми спілкуємося з кожною групою.
У таборі тимчасового утримання Павшино нелегали живуть не більше ніж півроку. За цей час подають заявку з проханням надати їм статус біженця. Уже лише довідка про оформлене прохання дає дозвіл на вільне перебування на території України. Щоправда, на певний термін, поки не надійде відповідь із міграційної служби. Але цього часу достатньо, щоб знову спробувати перетнути кордон з омріяним Євросоюзом. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Як і Закарпаття, Львівщина для нелегалів переважно є транзитною прикордонною областю. Проблема тут – відсутність соціальних центрів для родин біженців з дітьми. Продовжує тему Галина Терещук.
У лютому у Львові в міграційну службу звернувся російський журналіст Олександр Костянцев із Кемерова. Він заявив тоді Радіо Свободи, що його життю загрожує небезпека, і просив надати йому статус біженця. Олександр брав участь в опозиційному русі, лідером якого є відомий шахматист Гарі Каспаров. Справі Костянцева у Львові сприяли представники влади, які звернулися у міграційну службу. Відтак, наприкінці березня Олександр отримав статус біженця. Сьогодні він працює журналістом у Києві. Однак це радше виняток із тисячі інших справ, коли у міграційній службі такі короткі терміни надають статус біженця. Як правило, розгляд документів затягується. Це підтвердив і керівник громадської організації з надання допомоги соціально незахищеним людям Ігор Гнат. Кілька років тому у Бориславі на Львівщині мешкала чеченська родина, яка втекла з батьківщини, оскільки там їй загрожувала смертельна небезпека. Багатьох членів сім'ї вбили. Діти відвідували місцеву школу, чеченці боялися повертатися, але врешті таки виїхали. В Україні їм так і не надали статус біженців. Чеченські родини в області мешкають групами у невеликих містечках, працюють у сільському господарстві чи на будові. Винаймають помешкання. Декому вдалося виїхати на захід. Також є люди, які втекли із Сомалі та Іраку. Днями представники міжнародної амністії забрали у прикордонників іракську родину, двох батьків і двох дітей. На Львівщині їх не було де поселити і відправили в притулок в Одесу. Центр для біженців, який відремонтували прикордонники, це не для людей із дітьми, каже Наталія Дульнєва, керівник представництва міжнародної амністії в Україні, адже, нагадує, закриту установу, немов тюрму. А ці люди ніякого злочину не скоїли. За словами пані Дульнєвої, міграційні служби в Україні працюють нефахово, оскільки мають подвійне підпорядкування, скажімо, обласній адміністрації і міністерству. До кінця року оці єзуїти у Львові обіцяють створити центр для біженців. На функціонування цієї установи гроші обіцяє виділити і місцева влада. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Луганську провели перший конкурс комп'ютерних ігор патріотичної спрямованості. Щоправда, роботи призери збираються відвести на оглядини послу Російської Федерації Віктору Чорномирдіну. Що і як сьогодні проходило у Луганську, розповідає Ярослав Грибенюк.
Хай-тек пропагандою зайнялася Луганська обласна держадміністрація. Сьогодні отримали нагороди переможці першого конкурсу патріотичних комп'ютерних розробок. У конкурсі взяли участь школярі та кілька вчителів. Школярі мали розробити презентацію, сайт або комп'ютерну гру, які б наочно показували, як треба любити батьківщину. Серед призерів були досить курйозні твори. Наприклад, в одній грі треба знайти певне місто на мапі Луганщини. Правильну відповідь знаменує зникнення міста з карти. 12 робіт з двох десятків, поданих на конкурс управління у справ молоді та спорту, стали переможцями. Сайт, розроблений десятикласником з Молдогвардійська Дмитром Воронковим, виглядає майже професійно. За роботу він взявся не тільки з метою перемоги, каже Дмитро Воронков.
І для конкурсу, і для себе азарт.
І для конкурсу, і для себе азарт, звісно, в мене був. Я працював із місяць, плюс збирав інформацію по музеях, по школах, бібліотеках. Цікава тема. Я поповнив свої історичні знання.
Робота присвячена підпільникам молодої гвардії. Звісно, вона дістала спеціальний приз від одноіменної громадської організації, що діє під гідою партії регіонів. Завдяки регіонам сайт Дмитра Воронкова незабаром з'явиться в глобальній мережі. А ось інша розробка трохи не спричинила скандалу. Лідеру сучасної молодої гвардії Арсену Клінчаєву не сподобався сайт, присвячений Луганщині. Обурення молодіжного лідера викликала мова сайту, українська. Її, стверджує Клінчаєв, розуміє лише 20% луганців. Чи згідна з докором автор роботи вчитель інформатики Залчевська Ольга Синявська.
Я працюю в російськомовній школі.
У нас ведеться викладання російською мовою. Проте ми живемо в Україні, і ми повинні знати державну мову. Матеріал для сайту на спочатку був готовий російською мовою, а потім ми його перекладали українською. Це моя позиція.
Ну, там моє мнення.
Натомість лідер Молодої гвардії вважає, що патріотизм луганців має знаходити відгук і в Російській Федерації. Днями Арсен Клінчаєв збирається організувати зустріч авторів робіт із такими ж хлопцями із партії «Єдина Росія». Також він пообіцяв відвести конкурсні твори на зустріч із послом Російської Федерації Віктором Чорномирдіним. Клінчаєв вважає,
щоб розказати о таких речах, треба добиратися до самого верху.
Можна передбачити, що роботи патріотичного конкурсу послу Російської Федерації сподобаються. Серед робіт призерів не було жодної, присвяченої Луганщині як частині України. І майже всі вони виконані російською мовою. Ярослав Гребенюк з Луганська для Радіо Свобода.
Це була передача «Панорама Свободи». Її провела я, Юля Жмакіна. На все добре, щасти.
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора. З вами сьогодні доктор фізико-математичних наук, член Асоціації українських письменників Максим Стриха і журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський.
Вітаємо вас, шановні слухачі.
Коли Павло Тичі написав «Оземле, велетів роди», ведучи мову про Україну радянської доби, гірка іронія історії полягала у тому, що ця земля на той час уже народила чимало справді грандіозних постатей, тільки ж велося їм на цій землі далеко не кращим чином.
Беззаперечна можливість для людства володіти ресурсами, за допомогою яких можна буде докорінним чином поліпшити умови існування на земній поверхні, це проводити меліорацію її в грандіозних розмірах, здійснюючи в недалекому майбутньому заходи і такого порядку, як, скажімо, зміна клімату цілих континентів. Я веду мову про утилізацію невичерпних запасів енергії сонячного світла, яка настільки складна в умовах земної поверхні, які роблять її менш рентабельною, ніж експлуатація палива, води і вітру. І яка, навпаки, буде незмірно рентабельніша у просторах, де відсутня атмосфера і позірна вага. Саме в можливості у найближчому ж майбутньому почати по-справжньому господарювати на нашій планеті і слід бачити основне величезне значення для нас у завоюванні просторів Сонячної системи.
Слова ці належать людині, яка увійшла в історію під іменем Юрія Кондратюка. Хоча була хрещена і прожила перші 23 роки свого життя, як Олександр Шаргей. Людині, чия доля і досі залишається багато в чому дивовижною і таємничою.
Сьогодні ми говоритимемо про людину, яка стала визнаним класиком світової теоретичної космонавтики, і водночас про українця, котрий увійшов в історію під чужим ім'ям, а на додачу ще як видатний російський інженер. Уся біографія Юрія Кондратюка, справжнє ім'я Олександр Шаргей, народженого 21 червня 1897 року у Полтаві, сповнена відмови від власного «я». Але ж українська історія ХХ століття засвідчує, що така відмова для надто багатьох представників освічених верств була єдиним способом врятувати своє життя.
Хоча мати нашого героя була переконаною революціонеркою і після катування царській тюрмі втратила розум, але все ж вона була з баронського роду фон Шліпенбахів, а в очах нових володарів життя таке походження Олександра Шаргея майже гарантовано призвело б його до чекістської розстрільні. Так само і батько, статистик, тобто царський чиновник, певний час працював у Санкт-Петербурзі. Звичайно, зарахували б і виховання в аристократичній бабусіній сім'ї. На додачу, під час Першої світової війни Олександр Шаргей, не закінчивши Петроградської політехніки, за мобілізацію потрапляє прапорщиком на фронт. Золотопогонник, отже. Потім якийсь час він був старшиною армії УНР. Отже, буржуазний націоналіст. Тим більше доброволець, адже УНР мобілізації не проводила. Затим його мобілізували до свого війська денікінці, отже, до всього ще й білогвардійці. Такого цілком типового для певного часу поєднання цілком вистачило б для розстрілу без суду і слідства. Тому зрозуміли намагання Олександра Шаргея не просто змінити прізвище і біографію, а й взагалі зникнути з України, забитися у глуху провінцію, де б його ніхто не знав.
Але всюди він прагнув продовжувати свої дослідження, які вважав вселюдським надбанням. Ще 14-го року, будучи учнем Полтавської міської гімназії, він розпочинає роботу з визначення основних положень ракетного польоту. Рукопис із 104 сторінок учнівських зошитів був насичений принципово новими ідеями і сміливими науково-технічними рішеннями щодо теорії космічних польотів. У квітні 17-го року він завершує роботу над твором, який має неофіційну назву зараз «Петроградський рукопис». З 19-го року працює над рукописами книг «Тим, хто буде читати, щоб будувати», про міжпланетні подорожі, завоювання міжпланетних просторів. Шаргей вивів основні рівняння руху ракети, обґрунтував оптимальний спосіб польоту на Місяць та повернення на Землю, розробив теорію створення і функціонування багатоступінчастої ракети і міжпланетних проміжних баз, використання сонячного світла та гравітаційного поля небесних тіл для розгону ракети, а також застосування шлюзу і скафандра для виходу у відкритий космос, зрештою використання як палива космічних ракет водневих з'єднань деяких металів і металоїдів, зокрема бору. Ним розраховані оптимальні траєкторії польотів до Місяця та планет, схеми висадки на місячну поверхню і так далі. Понад 20 оригінальних ідей розробок Шаргея Кондратюка в галузі космонавтики та ракетобудування у другій половині ХХ століття отримали високу оцінку наукової спільноти.
Але в яких умовах створювалися ці ідеї, писалися рукописи? 21-го року Шаргей наймається кочегаром на цукровий завод в містечку Малависка. Але це не могло прогодувати його. Голод був такий, що він навіть ловив горобців. І саме в цей час він продумує схему польоту, систему управління ракетою, засоби протинавантаження, трасу до Місяця, яку згодом у США назвуть трасою Кондратюка. Саме ці слова написано великими літерами в Національному музеї астронавтики і авіації на Вашингтонському молі. Молодий дослідник робить спробу втекти до Німеччини, але на кордоні його затримують і відправляють до Києва. Туди він перебуває тяжко хворим на тиф. Може, це його врятувало, бо замість поставити до стінки, його відпустили з в'язниці додому помирати. Та він, наперекір тяжкій хворобі, видужав.
Саме у цей час родичі добувають йому метрику на ім'я Георгія Васильовича Кондратюка, родом із Луцька. Луцьк наразі опинився під Польщею, і це на якийсь час полегшує життя Олександру Юрію. Ніхто не може перевірити його біографію, коли він казатиме «у контрреволюційних арміях та партіях не перебував». Під новим іменем Юрій Кондратюк продовжує працювати на чорних роботах і 25-го року завершує завоювання міжпланетних просторів. Далі Шаргей, тепер уже Кондратюк, вибирається з України, очевидно, щоб не бути впізнаним і розкритим. Він працює механіком на Північному Кавказі, 27-го року перебирається на Алтай, ще далі від України. Там він будує найбільше у світі дерев'яне зерносховище на 10 тисяч тонн зерна без жодного цвяха, зекономивши Совєтському Союзу не одну тисячу золотих рублів. Саме за цю економію 30-го року його і заарештували. Звинуватили у тому, що будував без цвяхів, щоб зерносховище швидше розвалилося. На допитах Кондратюкові вибили 11 зубів і відправили у заслання на 3 роки. А зерносховище простояло півстоліття. Мабуть, стояло б і досі, якби хтось його не підпалив.
Чи тільки економії коштів пояснювалося прагнення збудувати велетенську споруду без використання металу? Чи ще й творчими амбіціями інженера без диплому? Довести собі, що він здатен зробити те, чого не може ніхто у світі.
Ще до арешту він встигає розпочати листування з відомими вченими і отримує позитивні відгуки на свої роботи. І не тільки від учених.
Надсилаю вам роботу молодого ученого Юрія Кондратюка про політ на Місяць і інші настільки ж віддалені станції. Прошу дати її на висновок. Лев Троцький.
Вчені, зокрема професор Володимир Відчинкін, стверджують, публікувати треба і негайно. Але Троцького знімають тим часом з усіх посад, отож державні видавництва відмовляються друкувати книги Кондратюка. Тоді, 1929-го, в останній рік НЕПу, він використовує премію за зерносховище на видрук завоювання міжпланетних просторів за власний кошт накладом у 2000 примірників. Про нього, про Юрія Кондратюка, заговорили і радянські, і іноземні вчені. Хоча на той час кількість тих, хто всерйоз займався ракетобудуванням, було надто вже незначною.
На засланні він, нагадую, що йдеться про людину із незакінченою вищою освітою, створив ще один непересічний проект – найпотужнішу у світі вітроелектростанцію заввишки 165 метрів. Жоден науковий інститут не мав розробок, які б передбачали таку потужність – 1200 кВт. Проект дійшов до Москви, нарком важкої промисловості Серго Орджонікідзе наказав достроково звільнити Кондратюка і відправив його до Криму, щоб побудувати на Айпетрі цю електростанцію. Але 37-го року Орджонікідзе застрелився, а Кондратюка, який встиг побудувати лише фундамент цієї електростанції, відкликали до Москви. Доручили проєктувати вітродвигуни для колгоспних ферм. А перед цим, у першій половині 30-х, Кондратюк, двічі наїжджаючи до Москви, зустрічався із Сергієм Корольовим. Той, прочитавши «Завоювання міжпланетних просторів», запрошував конструктора до себе будувати ракети, а не вітродвигуни. Спокуса була велика, але Юрій Кондратюк після роздумів відмовився, адже йшлося про роботу у так званій режимній установі, а це неминуче тягнуло за собою ретельну перевірку компетентними органами, після якої Олександр Шаргей міг знову з'явитися на світ із відповідними для того часу наслідками.
Прикметна деталь. У всіх 5 анкетах, заповнених від імені Юрія Кондратюка, що дійшли до нашого часу, наш герой пише про себе навіть у 30-ті роки, коли в СРСР уже на повну силу розгорілося полювання на українських буржуазних націоналістів, національність – українець, рідна мова – українська. Жодної вигоди від цього він не мав. Схоже, це мало для нього певне символічне, чи, якщо хочете, екзистенційне значення.
А далі була Друга світова війна. Влітку 41-го року проєктувальники вітроелектростанцій добровільно-примусово влилися в дивізію народного ополчення. Подальша доля генія в солдатських обмотках, як його образно назвав письменник Олесь Гончар, достеменно невідома. Найімовірніше, Юрій Кондратюк, він же Олександр Шаргей, загинув 23 лютого 42-го року, коли у день свята Червоної армії у марних спробах прорвати німецький фронт були покладені цілі дивізії радянських вояків.
Але на цьому загадки, пов'язані з ним, не закінчуються. Портфель з якимись паперами завжди був при ньому, навіть на фронті. І невідомо, де зник. А ще начебто вже після війни, розбираючи ворожі архіви, радянські фахівці там бачили прізвище Кондратюка і розрахунки польоту на місяць. Один із полонених німецьких інженерів-ракетників засвідчив, що працював якийсь час із колегою на прізвище Кондратюк. Ще одна чутка. Наче зошити, які Шаргей списав під час роботи на цукроварні, зараз зберігається в бібліотеці Конгресу США. Чи мають хоча б якісь із цих чуток під собою ґрунт? Принаймні точно відомо, що коли 69-го року американські інженери, котрі відправляли на місяць корабель «Аполло», досконало були знайомі з усіма розрахунками та ідеями Кондратюка і прямо посилалися на російського інженера.
У Совєтському Союзі навпаки.
У 60-70-ті роки не тільки весь апарат космічних відомств, що відповідав за публікації з цієї тематики у відкритій пресі, був мобілізований на боротьбу з Юрієм Кондратюком, а й головлід з усім його регіональним апаратом був залучений до цієї справи. Нам давалися вказівки. Заборонено публікувати у відкритій пресі матеріали, в яких говориться, що в основу теоретичної розробки космічних польотів лягли ідеї Юрія Кондратюка. Заборонено публікувати у відкритому друці відомості про визначну роль Юрія Кондратюка у розробці ідеї космічних польотів.
Це зі спогадів Володимира Солодина, колишнього цензора Головліту. Установи, яка офіційно начебто й не існувала, бо редакторам заборонялося на неї посилатися. Так сталося, що геніальний полтавець Шаргей мусив прожити більшу частину життя під чужим ім'ям, зазнав поневірянь типових для радянського інтелігента 30-х років і, скоріш за все, загинув за невідомих обставин на фронті, будучи в ролі гарматного м'яса в руках геніальних флапках радянських полководців, які щедро завалювали цим м'ясом німецькі шанси. Ідеї Кондратюка було реалізовано. Тільки ж не в нього на батьківщині, але справді єдина успішна на сьогодні місячна епопея американських «Аполло» будувалася за тим сценарієм, який розробив не маючи ще й 30 років, але вже живучи під чужим прізвищем, геніальний полтавець, якого згадують у себе на батьківщині, але хіба що принагідно. Бо ж ім'я Сергія Кондратюка в сьогоднішній Україні досі належить, на жаль, радше до екзотичних. Хоча, можливо, про Сергія Кондратюка згадають знову, коли буде реалізовано нарешті ідею пілотованого польоту на Марс. Адже при цьому теж неминуче буде реалізовано трасу Кондратюка.
Вели радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський та Максим Стріха. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.
За останні 2 роки Федерація профспілок України продала майна стільки, скільки за 12 попередніх років, стверджують незалежні профспілки. Це спонукало Верховну Раду заборонити відчужувати майно, яким володіє Федерація профспілок України. Куди ж пішли кошти від продажу? Скільки майна ще залишилося? І чи доступні сьогодні українцям путівки профоздоровниці? Це лише частина запитань, відповіді на які завтра в програмі «Нова Україна» о 20:45.